Oikein hyvää päivää kaikille. Tuloskausi Jenkeissä alkaa olla loppusuoralla ja iso osa yhtiöistä on jo raportoinut tuloksensa. Käydään kuitenkin tässä vielä hieman jälkijättöisesti läpi, mitä siellä on nyt viimeisen viikon aikana tapahtunut. Tämä jää kuitenkin osaltani viimeiseksi tuloskausisummaukseksi tältä tuloskaudelta. Sillä kuten ehkä huomaat, niin tämä tulee hieman normaalista aikataulusta poiketen nyt alkuviikosta. Ihan siitä syystä, kun viime viikon loppupuolella meidän perheeseemme syntyy uusi osakesijoittaja. Seuraavat viikot keskityn hänen kasvun seurailuun tuloskasvun seurailujen sijasta. Mutta se niistä kuulumisista, eikö en aleta käymään tuloksia läpi. Aluksi kuitenkin hieman pörssisäästä totuttuun tapaan. Pörssit ovat iloneet viime aikoina korosliikkeen jälkeen. Viime viikon keskiviikkona Powellet kumppanit löivät hieman haukkamaista vettä kiukaalle ja saavat pörssit laskemaan. Mutta loppuviikosta Applen hyvä tulos sekä odotuksia heikommat työpaikkaluvut saavat riskin jälleen maistumaan markkinoilla. Korosliike näyttäisi ainakin toistaiseksi tauonneen ja indeksit näyttävät kohtalaisen vahvuilta. Riski on myös ottanut se, että korot ovat jatkaneet jälleen alaspäin käytyään USA:n 10-vuotiaissa siinä tuloskauden alla noin 4,7%. Tämän viikon alussa korot olivat noin 4,5% tuntumassa, joten selkeää laskua sen osalta saatu ja se on ehkä hieman helpottanut tuota myöskin pörssien menoa. Kuten olen varmaan aikaisemminkin sanonut, tämmöinen uusi korkohuippu, että yllättäisiin siellä 10-vuotiaissa sinne 5% tasolle kyllä vaatisi jokseenkin voimakkaan uuden inflaation kakkosaallon tai varmasti myös erittäin vahvana pysyvän talouden tai odotuksia paremmin kehittyvän talouden. Ehkä niin kuin muuten aika lailla tuo korkokehitys tosiaan kuten ollaan sanottu niin jää ehkä vähän vähemmällä huomiolle, mutta ehkä viime aikoina hieman taas noussut tapetille. Ylipäätänsä tuommoisen niin kuin rakentavan korjausliikkeen jälkeen kyllä tuolla niin kuin osakeindekseissä on jälleen varaa myös nousta ja ihan kehittävästikin ovat tässä edenneet tuloskauden alla jälleen hyvin tulosten jälkeen nousuun. Mutta ylipäätänsä niin kyllähän kausiluontoisesti kesä on ehkä vähän hiljaisempaa aikaa ja myös usein myös nähdään semmoisia myös sivuttaisliikejaksoja, kun volatiliteetti ei välttämättä ihan hirveästi markkinoilla näy, että semmoinenkaan liike ei olisi mitenkään iso yllätys kyllä. Mutta se oikeastaan tuosta pörssisäästä nyt lyhyesti tähän väliin, mennään käymään nopeasti läpi, miten tämä tuloskausi kokonaisuudessaan on SP500-asella mennyt. Tuloskausi on tosiaan jo hyvin pitkälle isojenkin yhtiöiden osalta aika lailla taputeltu. Pois lukien sitten Nvidia, joka tulee ehkä joskus kuukauden päästä. Tuloskausi on mennyt tai tulee todennäköisesti menemään ihan ok. Tosiaan ehkä tuo Nvidian tulos tai hyvinkin paljon tulee vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen, mutta tällä hetkellä näyttää jokseenkin hyvältä. Tuon Faxetin blendatun datan mukaan, kun 80% yhtiöistä oli raportoinut, niin 80% oli ylittänyt tulosennusteet ja noin 8% marginaalilla, mikä on sitten aika lähellä normaalia ylitystasoa Jenkeissä, mitä saadaan aina joka kvartaali. Molemmat luvut ovat hieman tässä tuloskauden edetessä nousseet, eli tuloskausi on vähän piristynyt, mitä pidemmällä on menty ja mitä isompien yhtiöiden ja tärkeimpien yhtiöiden tuloksia ollaan saatu. Se näkemys tuosta tuloskasvusta, joka on nyt Faxetin datan mukaan noin 5% tasolla, kun se vielä muutama viikko sitten oli 0,5% paikkeilla. Nyt ollaan myös ylitetty se taso, mitä ennen tai kvartaalin päättymisen jälkeen tältä tuloskaudelta odotettiin. Sillä odotettiin noin vähän päälle 3% tuloskasvua. Eli ennen tuloskauden alkua revisoitiin noita alaspäin noita ennusteita noin 0% paikkeille suurin piirtein ja sitten kuitenkin ylitettiin nekin laskeneet odotukset aika selkeästi tämän tuloskauden edetessä. Ja toi on tietenkin aika normaali kehityskulku Yhdysvalloissa. Ja mikä sitä on vienyt tätä tuloskautta eteenpäin, niin etenkin noita suurten teknologiayhtiöiden odotuksia paremmat tulokset, etenkin tuolla kommunikaatiopalvelut sektorilla. ovat vieneet tuonne parempaan tuloskautta tai parempaa tuloskautta kohti. Faksetin tätä mukaan myös on liikevaihdot ovat olleet noin 4% kasvussa tällä kvartaalilla, mikä tarkoittaisi noin 5% tuloskasvulla sitä, että markkinaalit ovat hieman parantuneet edelleen, kun ehkä alkutuloskaudesta näytti siltä, että markkinaalit voisivat jopa laskea. Sektoreita, jos katsotaan, niin etenkin toi Communication Services, eli kommunikaatiopalvelut, noin 35% tuloskasvulla on ollut positiivinen yllätys. Siltä odotettiin kuitenkin vähän alle 20% tuloskasvua. Ja on silti pystynyt oikeastaan lähes 15% koko sektori ylittämään nuo ennusteet. Sitten myös ehkä consumer discretion, eli tämmöinen harkinnanvarainen kulutus on myös ollut tämmöinen näistä kasvajista tämmöinen positiivinen yllätys, mikä kertoo ehkä siitä, että kyllä edelleen niin kuin amerikkalainen kuluttaja on vahvalla jalalla liikenteessä. Negatiivisella puolella sitten ehkä tuo terveydenhuoltosektori, että siellä on nähty 26% laskua tuloksissa, kun odotettiin 7% laskua tuloskauden alla. Siellä oli ilmeisesti jotain aika isojakin revisioita yksittäisten yhtiöiden osalta, mitkä vaikutti sitten tuohon tuloskertymään. No mennään sitten niihin tuloskohokohtiin viime viikolta. En nyt tältä viikolta ota tähän enää mitään tuloksia, vaikka mielenkiintoisia tuloksia tulee liukuhihnalta. Maanantaina esim. Palantir ja Shopify sitten keskemmällä viikkoa, ihan vain muutama mainitakseni. Mutta viime viikollakin riitti läpikäytävää ja aloitetaan tiistaista, nimittäin Amazon raportoi jälkin tai pörssin sulkeuduttua tuloksensa. Mielenkiintoinen kohteenahan Amazonissa oli, että pystyykö yhtiö jälleen tai edelleen kasvamaan tuolla verkkokaupassa ja kuinka yhtiö pystyy jälleen kasvattamaan noita marginaaleja tai parantamaan marginaaleja ja sekä tietenkin tuo AVS:n kasvu kiinnostaa, että palautuuko se ehkä tuosta vähän heikommasta jaksosta, mikä sillä oli tuossa tai on ollut tuossa viime kvartaalien aikana. Eli onko AI tai tekoäly ja muu laskentakapasiteetin tarve lisännyt myös AVS:n tarvetta. Summattuna kokonaisuus, niin liikevaihto ylitti ennusteet sekä koko konsernin että myös AVS:n osalta ja lisäksi operatiivinen tulos oli merkittävästi odotuksia parempi. Ohjeistus oli kuitenkin aavistuksen pettymys, mikä sai osakkeen sahailemaan jälkimarkkinassa plussa ja miinuksen välillä. Pörssin auettua sitten keskiviikkona, niin osake lähti aika selvään laskuun päivän päätteeksi, mutta myöhemmin viikolla sitten palautui korkeammalle tasolle. Ehkä tuohon vaikutti sitten myöskin tuo markkinasentimentti jokseenkin. Jos tuloslukuihin mennään tarkemmin, niin Amazonin liikevaihto nousi 13%, noin 143 miljardia lyöden hyvin maltillisesti. Aika lailla tuossa 143 miljardin pinnalla olleet ennusteet, että tuossa nyt ei mitään isoa ylitystä tullut. Liikevaihto eristä verkkokauppa kasvoi 7%, noin 55 miljardia, aika lailla odotetusti pienemmät erät tai segmentit, kivijalkakaupat ja kolmannen osapuolen myyntipalvelut olivat myös kohtalaisen odotetulla tasolla. AVS:n kasvu kiinnosti. AVS:n kasvu oli kvartaalilla 17%, kun odotuksessa oli 15-16% kasvu. Eli hieman kohonneita odotuksia vielä parempi oli tuo AVS:n kasvu. Se oli positiivista huomata. Ja kasvu näyttäisi siis hieman piristyvän nyt tästä viime kvartaaleista myös AVS:llä, vaikka sitten nuo kasvuluvut ovatkin noita muita pilvitoimittajia perässä aika selkeästi, jos vertaa vaikka Azureen tai Google Cloudiin, jossa mennään sitten lähempänä 30% kvartaalissa kasvua. No mikä tosiaan murskasi ennusteet oli operatiivinen tulos. Marginaali nousi 10,7% ollen ainakin lähellä, ellei jopa Amazonin historian paras suoritus. Sillä ei sinänsä ole väliä, mutta kun ennusteissa oli 7,6% marginaali, oli lähes 11% marginaali iso ylitys kyllä tämän kokoiselle yhtiölle. Vertailukautena saavutettiin vain noin 3,7% marginaali, joten tuossa nähtiin melkein triplaus tuossa marginaalissakin. Ja absoluuttisesti operatiivinen tulos triplasikin vertailukaudesta noin 15 miljardiin ja löi ennusteet jopa 40%. Jos marginaalista tarkemmin katsotaan, niin verkkokaupan osalta Yhdysvalloissa marginaalit olivat tukevasti plussan puolella noin 5%, mutta tuo kansainvälinenkin liiketoiminta punnersi jo vertailukauden 2 pinnan tappioista noin 3 pinnaa plussalle. Mutta mikä vaikutti eniten oli AVS lähes 10 miljardin tuloksella, operatiivisella tuloksella ja lähes 40% marginaaleilla. Eli yhtiö tekee noin 25, tai AVS tekee noin 25 miljardia liikevaihtoa ja tekee tästä sitten 10 miljardia tulosta. Että on kyllä melkoinen rahasampo. Mutta sitten mikä jäi vaisuksi, niin oli tuo ohjeistus Amazonilla. Seuraavalla kvartaalilla odotetaan noin 144-149 miljardin liikevaihtoa, kun sitten markkinoiden odotus oli, että saataisiin noin 150 miljardia liikevaihtoa. Ja sitten jäätiin tuosta myös tuosta, tai ohjeistus oli ylähaarukaltakin, tai haarukan ylärajakin oli tuon ennusteen alla, joten selkeä pettymys tuossa kasvussa. Tuo haarukko tarkoittaisi noin 7-9% kasvua, eli kasvun odotetaan hiipuvan tästä kvartaalista, kun se oli 13% tuossa tällä kvartaalilla, mitä nyt läpi käydään. Operatiivisen tuloksen odotetaan kuitenkin lähes tuplaava 10-14 miljardia dollariin, ja se oli aika lailla noin 12 miljardin odotuksia mukainen, mutta jos nyt triplattiin ja nyt tuplataan sitä seuraavalla, niin sehän on heikompaa kehitystä, että muuhan sekin jo vähän aiheuttaa epävarmuutta Amazonin osakkeeseen. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä se Amazon tällä hetkellä tulosta pystyy tekemään ja aika niinku selkeälläkin, aika niinku hyvinkin. Toimitusjohtaja Jessin toimet varastoinnin ja logistiikan ja operaatioiden tehostamiseksi tuottaa kyllä hyvin tällä hetkellä hedelmää, ja AVS on edelleen tuommoinen kaksinumeroista tahtia kasvava kultakimpale. Toimitusjohtaja Jessi sanoi vielä erikseen, että yhtiöt ja asiakkaat ovat lisänneet jälleen investointeja heidän infran modernisointiin, ja että AVS:n tekoälyominaisuudet nyt tukevat segmentin kiihtyvää kasvua. Huom, kiihtyvää kasvua, eli jokseenkin Amazonkin näkee, että AVS:n ehkä heikompi ajanjakso on takanapäin, ja sieltä voisi saada sitten kiihtyvämpää kasvua. Aika näyttää. Amazonin odotetaan pystyvän venyttämään marginaaliaan yhä enemmän seuraavien kvartaalien aikana ja parantamaan tulostaan myös seuraavat vuodet noin 20% tahtia. P-luku on noin 40 tasolla, mutta jos tuo kone tuosta kunnolla kääntyy tulosta tekemään, näyttää tuonkin aika sitten naurettavilta nuo tulosperusteiset arvostukset tulevaisuudessa, jos tuo oikeasti tonne kääntyy. Tai tuonne marginaalit oikeasti lähtee tuosta rullaamaan parempaan suuntaan, ja momentum jatkuu tuossa tuloksessa. EVC on Amazonilla vain 3 tasolla, mutta se on kylläkin liikevaihdon kokoon nähden jotain. Ja jos yhdellä kvartaalilla tekee 160 miljardia liikevaihtoa, niin vuosiliikevaihto on ihan nopealla matikalla nelinkertainen tuohon nähden, niin kyllä siinä saa jonkin verran jo EVC 3 kertoimella maksaakin yhtiöstä, tai se markkina-arvo on jokseenkin aika korkea. Tosiaan eihän tuo Amazon mega kallis tällä hetkellä ole ainakaan tulosperusteisesti, jos tosiaan tuo momentum tuloksessa hyvin jatkuu, kuten sitten markkinat myös odottavat. Mennään sitten tiistaina seuraavaan tulokseen, ja AMD kertoi tuloksesta silloin myös. AMD on tuossa Nvidian kanssa muun muassa taistelemassa tekoälymarkkinasta, tekoälysirujen markkinasta, ja ei ehkä nyt ole niin hyvin asemoitunut kuin Nvidia, ainakaan osakekurssien kehityksen näkökannalta tarkasteltuna. AMDn liikevaihto ja tulos olivat odotuksien mukaiset kvartaalilla, mikä ei nyt tietenkään ole hyvä, jos AI hevosella yrittää tässä markkinassa ratsastaa. Myös ohjeistus lainausmerkeissä jäi linjaa markkinoiden odotuksien kanssa, ja osake laski lähes 10% jälkimarkkinassa tuloksen jälkeen. Liikevaihto nousi nyt raportoidulla kvartaalilla vain 2%, ja sen odotetaan kiihtyvän vain noin 6% seuraavalla kvartaalilla. Yhtiö teki noin 5,5 miljardia liikevaihtoa, ja tästä noin 2,3 miljardista vastasi tuo datacenter-segmentti, ja siellä tosiaan yhtiö myy näitä tekoälysiruja. Se segmentti kasvoi noin 80%, kun tuo yhtiön MI300-sarjan chipit ovat menneet hyvin kaupaksi. Kun nämä on menneet hyvin kaupaksi, nämä sirut, niin yhtiö nostikin no AI-sirujen myynti ennustettaa 3,4 miljardista 4 miljardiin tälle vuodelle. Tähän mennessä näistä myyneistä on tullut noin 1 miljardin liikevaihto, eli hyvin on tuolta sitten tulossa vielä liikevaihtoa. Yhtiö myös kehittelee totta kai uusia siruja asiakkaille ja roadmap on vahva heidän mukaansa tietenkin tuolla segmentillä. Ja tuosta segmentistä on tullut yhtiölle iso segmentti nyt, kun sitten muut segmentit ovat romahtaneet alemmille tasolle. Muista segmenteistä puheen ollen AMD:n peliyksikkö näki lähes 50% liikevaihdon laskua, kun näihin konsoleihin ja PC:ihin on mennyt vähemmän rompetta peleihin liittyen nyt viime aikoina. Kuitenkin yhtiön niin sanottu entinen leipä ja voi, eli prossut ja siirrot tietokoneisiin kasvoi. Samaa tahtia kuin tuo datacenter-segmentti noin 85% vertokausta 1,4 miljardiin. Et jokseenkin voi nähdä, että tuo tietokonekysynnän vaikea jakso näyttäisi kääntyneen sitten nousuun tai parempaan suuntaan, mikä tietenkin positiivista kaikille tietokoneen rompetta tarjoaville yhtiöille. AMD:ltä odotetaan totta kai vahvaa tuloskasvua nyt PC-markkinan reboundin ja palautumisen AI-sirujen vetämänä. Tämän vuoden 35% alarivin kasvun jälkeen tuloskasvu odotetaan vielä kiihtyvänä noin 50% vuonna 2025. P-luku laskee tuonne noin 30 tasolle vuonna 2025, mikä ei nyt ole lainkaan paha arvostus, jos yhtiö oikeasti tekoälykisassa jokseenkin pärjää. Aikaisen kyllä näyttää. Ja ehkä nyt tähän vielä lisätäkseni arvostukseen ennustaisin totta kai aina, ainakin ennen tässä alassa, tällä alalla on liittynyt se, että on kyse hieman syklisestä kysynnästä, joten aina näihin kannattaa jokseenkin suhtautua varauksella, mutta vaikka totta kai tekoälyn kysynnän odotetaan olevan ikuista ja jatkuvan hamaan tulevaisuuteen. No ei oikeasti, kyllä nyt yhtiöt ovat kommentoineet, että tämä on vasta alkua ja voi nähdä jopa sen kasvun kiihtyvän tuolla puolella. Tai niin nämä tekoälysiruyhtiöt ovat kertoneet. No mennään ehkä tuosta laiskasta AMD:stä vähän vauhdikkaammin kasvavaan AI-osakkeeseen, nimittäin Supermicrocomputer raportoi myös tiistaina, ja SMC:n osakehan on tänä vuonna ollut jopa 200% plussan puolella AI-huuman myötä. Tämä Supermicrohan valmistaa serveriratkaisuja asiakkailleen tekoälyn pyörittämiseen ja on muun muassa vahvasti tekemisissä Nvidian ja AMD:n ja muiden valmistajien sirujen kanssa. Yhtiön on toistuvasti ennen tulosta antanut ennakkotietoja tuloksestaan, koska on mennyt niin hyvin tässä viimeisen kvartaalien aikana. Nyt niitä ei kuitenkaan annettu ja osake oli jo herkillä tai toisin sanan laskussa ennen tulosta. Yhtiön kvartaalitulos oli hyvä, mutta jäi tosiaan kuitenkin markkinoiden erittäinkin kovista odotuksista liikevaihdon osalta ja osake oli jälkimarkkinassa 10% laskussa. Yhtiön liikevaihto nousi vaivaisesti 200%, 3,85 miljardia, mutta jäi 3,95 miljardin ennusteista hieman. Osakekohtainen tulos nousi 300%, 6,65 dollariin, kun odotuksessa oli 5,8 dollarin tulos, eli noin 15% ylitys. Et ihan hyvä tulos, mutta kyllähän tuo niinku liikevaihto ehkä tässä on se tärkeämpi, mitä seurata tässä niinku vaiheessa, tai mikä kiinnostaa markkinaa. Yhtiö myös sanoi, että toimitusketjun haasteet hidastivat vielä kvartaalilla kasvua, joten tulos olisi voinut olla vieläkin parempi. Et sinänsä se tuo vähän niin kuin peittää tai niin kuin laskee tuota liikevaihtopettymystä, että on ollut hieman sitten tuotannon pullonkauloja. Ja jos saatu tavaraa niin paljon pihalla kuin olisi haluttu, tai olisi pystytty laittamaan, siis olisi ollut kysyntää. Yhtiö myös nosti kuluvan vuoden ohjeistusta liikevaihdon osalta 14,7-15,1 miljardia, mikä myös ylitti markkinoiden 14,6 miljardin ennusteet jo tuossa haarukan alarajalla. Keskihaarukalla SMCI kasvattaisi liikevaihtoon tänä vuonna vaivaiset 110%. Et kyllähän siinä nyt osakekurssikin voisi 200% nousta, jos tuommoista vauhtia kasvaa. Mutta kokonaisuutena ei tuo mun mielestä mitenkään äärimmäisen huono raportti ollut tai huonolta näyttänyt tuo SMC:n tulos, mutta kyllä tässä odotuksessa tai osakkeessa on odotuksiakin tuon valtavan nousun jälkeen. Ja ilmeisesti hieman kysymysmerkkejä aiheuttaa se, että pystyykö SMC rakentamaan nestemäistä jäähdytystä käyttäviä servereitä Nvidia ja muiden käyttäjien tätä tarvitseville uusille siruille. Toimitusjohtaja oli vakuuttunut siitä siis, että heillä tarvittava osaaminen ja tarvikkeet näiden tekemiseen olisi, mutta se tulee vaatimaan lisää investointeja ja arviolta myös ehkä hieman suurempia kustannuksia lyhyellä aikavälillä. Ja ehkä osittain tähän liittyvän epävarmuuden myötä osake oli selvässä laskussa, jokse vaikka tuossa sitten viikon edetessä, niin on kyllä palautunut sieltä laskusta paremmalle tasolle. SMC:llä tuloksia odotetaan olevan tänä vuonna 100% kasvussa, aika lailla liikevaran kasvua nojaillen ja jatkavan siitä noin 40% kasvua sitten eteenpäin. 200% osakekurssin nousun jälkeen osake kuitenkin arvostaa ensi vuodelle tuloksen nähden P-luvulla vain noin 25 tasolle. EV Saleskin on vain noin 2 tasolla ensi vuonna. Että vaikka osake on noussut 200 pinnaa, niin se ei välttämättä aina tarkoita, että se osake on kallis, mutta sitten taas toisaalta pitää ottaa huomioon se, että vaikka arvostus olisi ehkä tämmöisellä syklisellä alalla jokseenkin halvan oloinen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se osake olisi halpa itsessään, vaan se voi olla, että sitten tuo tulostaso ei olekaan niin kestävä kuin ehkä analyytikot odottaisi, ehkä markkinatkin sitä miettivät, että voiko tähän ihan täysin luottaa tähän keissiin. Mutta sitten Supermicrosta Pinterestiin, joka jatkoi digitaalisten mainostajien voittokulkua, ja osake oli jälkimarkkinassa jopa 20% nousussa. Osake on kuitenkin edellinen 60% huippujensa alapuolella, joten ihan voittokulkua tämä ei koko ajan osakkeelle ja yhtiölle ole ollut. Pinterest on siis tämmöinen kuvapalvelu some, jos ei joku sitä tiennyt. Siinä voi luoda omia kokoelmia muun muassa vaikka ruoan tekemiseen tai sisustamiseen liittyen ja sitten käyttää näitä inspiraationa. En itse käytä, mutta olen tämän huomannut tai tiedän, minkälainen se on. Liikevaihto kasvai Pinterestillä kvartaalilla 20% 740 miljoonaa ja ylitti 700 miljoonaa ennusteet. Oikaistu osakekohtainen tulos nousi myös noin 20 senttiin vertailukauden tappioista ja ylitti 3 sentin odotukset jopa 50%. Eli selkeä tulosylitys ja tulos kääntyi myös tappioista positiiviseksi. Ja totta kai nämä on tämmöisiä virstanpylväitä yhtiöille, missä niin kuin tulos kääntyy selvästi positiiviseksi ja siinä voi vähän katsoa myös sitä, ehkä miten niin kuin vauhdilla se tulos oikeasti kasvaa yhtiölle ja onko ehkä sitten tulevaisuuden marginaaliennusteessa selkeitä parannusvaraa, mikä sitten taas tarkoittaisi sitä, että ne arvostuskertoimet voisivat olla jokseenkin halpoja, jos se tulos nousee ja arvostuskertoimet laskee odotuksia voimakkaammin. Jos mennään tarkemmin sitten noiden tulossukujen sisälle käyttäjämääriin, niin yhtiöllä käyttäjämäärät tai nämä kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät kasvoivat 518 miljoonaa 12%. Ennustelu on 505 miljoonaa, että siinäkin saatiin parempaa kehitystä kuin odotettiin. Lisäksi näistä saatava keskimääräinen liikevaihto nousi 1,46 dollaria, kun 1,4 oli ennuste noissa tuossa keskimääräisessä liikevaihdossa per käyttäjä. Eli käyttäjämäärät on kasvanut ja odotuksia paremmin, ja näistä on sitten myöskin saatu paremmin monetisoitua näitä käyttäjiä, eli voi jo oikeinkin hyvää kehitystä niin tulosriveillä kuin sitten ehkä tuon tuloksen sisällä noissa näihin vaikuttavissa tekijöissä. Pinterestin toimitusjohtajan mukaan heidän investointinsa tekoälyyn ja alustan shoppailtavuuteen ovat parantaneet tuloksia. En tiedä, miten he ovat tekoälyn investoineet, mutta tuntuu, että on kaikilla niin kuin vakio investointikohde tällä hetkellä. Itse arvioin kans myös, että varmasti tämä parantunut Manson ympäristö on avittanut jonkin verran. Että jos muistatte, niin kyllähän Metallakin ja Googlella tuo mainospuoli oli verrattain piirteä tällä kvartaalilla. Pinterest ohjeisti tai kertoi myös seuraavan kvartaalin liikevaihdon olevan noin 19% kasvussa, ja sekin ylitti selvästi ennusteet, eli aika lailla jokaisella sektorilla niin raportti oli parempi kuin odotettiin. Jatkossa Pinterestiltä odotetaan noin 20% vuosikasvua liikevaihtoon ja sitten myöskin tulokseen noin 30% vuosikasvua. Siihen nähden nykyinen semmoinen noin 20-25 tasolle asettua P-kertoimet eivät vaikuta järin kalliilta kyllä yhtiölle. Aina on tietenkin kysymys, että pärjääkö tämäkään sitten loppujen lopuksi Facebookille tai muille somealusta jäteille tai vaikka TikTokille. Saa nähdä, miten tälle käy. No, pitää sitten suoraan torstaihin ja siellä ehkä mielenkiintoisimpaan tulokseen, nimittäin Apple raportoi torstaina tuloksensa, joka oli laskeneita odotuksia parempi. Pelätty Kiinan heikkous olikin odotuksia vaisumpaa, tai siis Kiinan heikkous ei niin paljon heijastunutkaan kuin oli ehkä odotettu tai pelätty, ja osake oli tuloksen jälkeen selvässä nousussa. Liikevaihto laski Applella 4% noin 9,75 miljardia, mutta ylitti odotukset tai laskuodotukset 90,3 miljardissa niukasti. Tuoteliikevaihto laski lähes 10% ja jäi niukasti ennusteista, vaikka iPhonen myynnin 10% lasku olikin hieman odotuksia vaimeampi, tai lasku ei ollut niin suurta kuin oli odotettu. Lisäksi Macin liikevaihto ylitti ennusteet. Kuitenkin iPadien, mutta etenkin puettavien, eli Wearables-tuotteiden liikevaihto laski 10% ja jäi pahemmin ennusteista. Ei tainnut Vision Prosta vielä tulla hittiä, tosin ehkä vielä on aikaista sanoa siitä yhtään mitään, mutta en vielä ainakaan pystynyt tuota segmenttiä liikevaihdon kasvuun nostamaan. Mutta toimitusjohtaja tai olikohan talousjohtaja sanoi, että kiinnostusta kuitenkin herättää Vision Pro esimerkiksi yritysasiakkaissa, vaikka niin kuin mitään lukuja. Lukuja ei tuossa raportissa tarkemmin annettu, jos oikein katsoin. No, jos tuoteliikevaihto oli hieman ehkä pettymys, niin palveluliikevaihto oli kuitenkin jälleen hyvä, nousten 14% ja auttoi myös koko Applea lyömään liikevaihdon ennusteet kvartaalilla. Ja mikä oli tietenkin seurannan alla, niin oli Kiina, ja tuolla Kiinassa tai suuren Kiinan alueella liikevaihto laski 16,4 miljardilla, mutta tämä oli 15,9 miljardin ennustetta parempi. Kiinan heikkous on ollut jo pitkään puheenajan Applen osakkeessa, ja nyt ainakin jotain positiivista saatiin sieltä suunnilta. Talousjohtaja olikin tyytyväinen Kiinan tekemiseen ja sanoi, että todellisuus ei aina ole sitä, mitä kadulla kuulee, jos vähän tälleen sanoja, tai talousjohtajan sanoja yrittää suomentaa. Myös tulos löi ennusteet, jos mennään liikevaihdosta alemmille riveille. Osakekohtainen tulos oli 1,53 dollaria, mikä oli lähes vertailun tasolla lyöden ennusteet, jotka kyllä on 1,5 dollarin tasolla noin 2%. Ei mitään niin kuin massiivista ylitystä verrattuna vaikka sitten noiden muiden isompien yhtiöiden tai merkittävimpien yhtiöiden tulosylityksiin, mitä sieltä on saatu. Jollekin yhtiölle tuo olisi aika isokin pettymys, että vain noin vähän ylitetään nuo tulosennusteet. Mutta mikä oli hyvä signaali, oli tuo ohjeistus tulevasta liikevaihdon laskun jälkeen. Apple sanoi, että nyt yhtiö odottaa kasvua tällä periodilla, kun jo hetken aikaa tuo liikevaihto on laskenut tai käännettä. Sen suhteen ei olla ehkä oltu nähty. Liikevaihdon odotetaan kasvaa nyt noin 0-5% tahtia iPadin ja etenkin sitä servisen liikevaihdon kasvun ansiosta. Yhtiöllä on nyt pitkään ollut sellainen liikevaihdon lasku suurin tässä menossa ja ehkä niin kuin mietitty sitä, että mikä olisi se seuraava tuote tai seuraava iPhone, mikä yhtiön sitten veisi uuteen kasvuvaiheeseen. Ja tietenkin Vision Prosta ja virtuaalista todellisuudesta on puhuttu, että tämä voisi olla sitä, kun sitten tuosta autonomisesta autoilusta ei tullutkaan sitten sitä ehkä tulosta, mitä Apple ehkä haarukoi, ja senhän sitten Apple lopettikin tuossa vähän aika sitten sen kehittämisen. Yhtiö myös pröystäili merkittävällä kassalla ja rahoillaan ja aloitti semmoisen vaatimattoman 110 miljardin omien osakkeiden osto-ohjelman. Ja vaan jos mittakaavaa laittaa, niin sillä ostaisi jo suurin piirtein noin puolet Suomen pörssistä, jos tuosta osakkeiden kurssit vähän laskesi, niin sillä saisi puolet Suomen pörssistä ostettua pois yhden kvartaalin omien osakkeiden osto-ohjelmalla. tai en tiedä kyllä, onko tämä yhden kvartaalin, mutta on kyllä rahaa jollain yhtiöillä. No, kaiken tämän lisäksi yhtiö myös tiisaili hieman heidän tekoälysuunnitelmistaan GAIin parissa, eli Generative AIin parissa. Yhtiö on kuulemma tässä hyvin asemoitunut ja tehnyt jo merkittäviä investointeja, ja näistä kuullaan sitten jotain lisää kesäkuussa, että on sitten Apple-sijoittajallekin kesällä jotain jännitettävää. Apple on ollut tässä hieman poikkeus tässä mahtavan seitsikon yhtiössä, ehkä niin kuin Teslan lisäksi, missä sillä heidän niin kuin liikevaihto ja tulos ei ole mitenkään ollut merkittävässä kasvussa ainakaan. Ehkä vähän laskussakin liikevaihto Applella tässä viime kvartaalien aikana. Ehkä nyt on kuitenkin jonkinlaista käännettä nähtävissä parempaa, mutta kuitenkaan niin kuin ihan merkittävää tuloskasvua ei kuitenkaan Applelta lähivuosina odoteta. Sen vuoksi tuo arvostuskin on aika maltillinen sitten vaikka noihin mahtavan seitsikon kovempiin arvostuksiin nähden. Kuitenkin tiedetään se, että niin kuin liikevaihto on korkealla tasolla, mistä voi olla vaikea kasvattaa, ja myöskin tulosmarginaalit ovat korkealla tasolla, ja niitäkin voi olla vaikea puolustaa, ellei tule jotain todella mullistavia uusia innovaatioita, millä sitten saada sitä hyvää tulosmarginaalia ylläpidettyä. Näin on mahtavimmat yhtiöt tai isoiten ehkä SP500 tuloskasvuun vaikuttavat yhtiöt käyty tämän tuloskauden osalta läpi, pois lukien sitten tuo Nvidia. Ja ehkä jotenkin summaten, niin alkutuloskausihan oli vähän heikompi, mutta kuten tuossa alussa sanoin, niin lopputuloskautta kohden, niin kyllä nämä tulokset paranevat merkittävästi, ja tälläkin viimekin viikolla saatiin ehkä niin niiltä tärkeimmiltä yhtiöiltä niin oikeinkin hyvää tuloskehitystä, ja todennäköisesti myös se isoin Nvidia sieltä aika hyvää niin kuin tuloskehitystä antaa sitten tämän lopputuloskauden osalta. Kiitän jälleen oikein paljon kuuntelusta näiden tuloskausi tai tämän Q1-tuloskausi summauksien osalta, ja palataan sitten asiaan seuraavalla tuloskaudella, eli Q2 aikaa.